Počúvate druhú časť špeciálneho podcastu o knihe Zlatá horúčka, v ktorej reportér Tomáš Foro na základe svojich ciest opisuje situáciu vo Venezuele. Moje meno je Rasťo Kačmar a dnes sa s Tomášom Forom budem baviť o tom, kto v skutočnosti vládne vo Venezuele a ako to k tomu dospelo. Tomáš, vítaj.
Dobrý deň, ahoj.
Moja prvá otázka teda nadviaže na to, ako sme uviedli tento podcast. Kto vládne vo Venezuele?
No, to je... Na to je niekoľko odpovedí. Jedna je taká tá z politické teórie, to je režim, ktorý sa dnes nazýva hybridným. Čiže ono nesie známky demokratického systému, alebo inak povedané, snaží sa tváriť ako demokratický systém, ako civilná správa, ale akoby v realite dnes to už vyzerá ako naozaj vojenský režim, vojenská diktatúra. De facto je to v podstate vojenská diktatúra. Čiže tá civilná vláda, ona nie je len akoby babkovou vládou armády, to funguje trošku inak. Vlastne armáda keby prenikla tú civilnú vládu, ona s ňou splínula a tam sa ani nedá celkom vidieť rozdiel medzi tým, že nie je zmysluplné sa baviť o tom, že aká časť nej sú civili, aká časť nej sú vojaci, lebo oni sú úplne prepletení.
A ako sa to armáde podarilo, že sa dostala do všetkých častí štátu? A prečo to vôbec tá vláda, ktorá predtým bola zvolená vo voľbách, dovolila?
Začnem teda tou druhou otázkou. Po nástupe aktuálnej vlády Nicolasa Madura, ktorý vlastne sa dostal k moci v roku 2013 po vláde Huga Chaveza, jeho pozícia bola veľmi, veľmi problematická, veľmi neistá. Jednak boli už v tom čase obrovské protesty proti administratíve zo strany bežných ľudí a vyhral naozaj s tesným výsledkom Maduro. A jednak mal veľké vnútorné rozpory v tom, v rámci toho vlastného takzvaného čavistického hnutia, čo bolo ako dedičstvo Hugo Chaveza. Hrozilo to tým, že sa jednoducho celá tá vládnúca klika rozpadne. A Maduro nemal ani u jednej z tých frakcií dostatočne silnú podporu a práve preto sa obrátil ku armáde. Tá armáda tam už mala veľmi silný vplyv, aj keď bol do veľkej miery obmedzovaný. Vlastne ona mala vymedzené isté sféry pôsobenia. Ale Maduro práve kvôli tej svojej slabosti politickej, tej neistote svojej pozície, sa vlastne už mu nezostával žiadny iný spojenci, tak sa obrátil o pomoc k armáde a samozrejme armáda za to, čo si očakávala späť, čo bol vplyv, čo boli peniaze. A takto sa vlastne začína už naozaj ten príbeh takej veľmi hlbokej, veľmi, veľmi dlhodobej takzvanej militarizácie spoločnosti. Kedy vlastne začínajú ozbrojené zložky splývať nielen so silovým rezortom, ale aj s civilnou vládou a napokon aj so samotnou spoločnosťou ako takou.
A je Maduro teraz ešte v pozícii, že dokáže robiť nejaké slobodné rozhodnutia?
Ja si myslím, že do istej miery áno. Tam je v rámci toho monolitu vládneho, my tam do neho úplne veľmi dobre nevieme. Vieme to iba od ľudí, ktorí odtiaľ napokon z nejakých dôvodov utečú z tých vysokých pozícií, ale zdá sa, že to je taká vzájomná závislosť. On je závislý na nich, oni sú závislí na ňom. Tá civilná vláda stojí a padá s podporou armády, už naozaj s podporou akoby tej smrťacej sily, ktorú armáda neváha použiť proti vlastným ľuďom, keď sú protesty alebo keď presadzuje svoje ekonomické záujmy. Ale na druhej strane tá armáda takisto čerpá legitimitu z pozície, ako sa stále ešte snaží vlastne ukazovať civilná vláda, že oni majú vlastne, stále majú nejakú politickú podporu aj medzi ľuďmi. Samozrejme, veľká časť tých ľudí z toho takisto čerpa nejaké výhody, že podporujú vládu, ale stále tam tá nejaká podpora vlády je. Mnoho ľudí si napríklad myslí, že lepšie je aj toto, čo tu máme, hoci to je strašné, ako vplyv USA napríklad. To je všetko, tieto narratívy legitimizačné, ako sa to volá, tak to všetko akoby vytvára tá civilná vláda. Čiže od toho je tiež armáda závislá. Ona si nemôže celkom dovoliť akoby vyložiť všetky karty na stôl a povedať, dobre, prestaneme sa na čokoľvek hrať, my tu sme iba preto, že máme tanky. tak to tak celkom nefunguje vo Venezuele. Oni stále potrebujú tú legitimitu čerpať z toho aspoň nejakého takého povrchného hrania sa na zbytky demokracie. A robia to nielen kvôli vlastným ľuďom, ale aj kvôli svojmu medzinárodnému postaveniu.
A ak sa nad tým tak jednoducho zamyslím, tak mám taký pocit z toho, že keď armáda kontroluje všetky úrovne štátu, tak pre človeka, ktorý chce získať nejaké výhody alebo sa chce mať lepšie a nepozerá pritom na nejaké morálne pravidlá, dáva zmysel pridať sa k tej armáde. Je to ale tak, že ak ty si nejaký bežný radový vojak, tak sa máš lepšie ako obyčajný obyvateľ Venezueli?
Áno, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože ona ukazuje, akým spôsobom už funguje podpora, reálna podpora tej vlády a armády už nie na tých najvyšších miestach, ale ako to vôbec je možno udržať, ako to naozaj, že každodennosti, že prečo sa už nezbúria aj tí samotní vojaci. Pre armádu sú už naozaj tí konkrétni ľudia, obyčajní tí pešiaci so samopalmi, ktorí tu tam strážia každý deň na uliciach, samozrejme dôležití. Keby nebolo ich, keby nemala ich podporu, tak nie je schopná sa udržať ani niekoľko dní. Ale na druhej strane vláda nemá dosť peňazí na to, aby ich normálne živila. Čiže tam tá schéma, vďaka ktorej to sa celé udržiava nad vodou, je taká, že vláda v podstate nechala voľnú ruku tým svojim jednotkám v jednotlivých regiónoch, ktoré síce nedostávajú, ale dostávajú veľmi, veľmi nízku mzdu, takmer nedá sa za ňu prežiť ani možno ani týždeň, ale dostali za to beztrestnosť. Oni sú schopní vyberať si peniaze na svoje živobytie od bežných ľudí a robia to aj tak, ako sme spomínali v prvej časti, keď sme sa rozprávali s Monikou o tom, ako tam vlastne vyzerá bezpečnostná situácia, že povedzme na takých checkpointoch cestných, kde vlastne doslova musíš sa teda prejsť, lebo často je to jediná cesta na okolí a ak chceš sa dostať cez ten checkpoint, tak musíš im niečo zaplatiť, alebo ti oni si sami zoberú, keď už nemáš peniaze, zoberú si z tvojho tovaru, zoberú ti čo uznajú za vhodné a toto je vlastne spôsob, akým sa tí vojaci akoby udržiavajú pri živote a akým spôsobom tá vláda si udržiava lojalitu. A toto je veľmi dôležitý, veľmi kritický moment, pretože vláda vlastne týmto spôsobom svoje vlastné ozbrojené zložky kriminalizuje. Oni tým, že toto robia, že nemajú iné východisko ako kradnúť od svojich vlastných občanov, oni sa od nich izolujú. Oni sa stávajú, všetci ich nenávidia za to. Všetci sa ich boja, všetci ich nenávidia a títo vojaci si uvedomujú, že v momente, ako by si tým povedali, že toto už naozaj nechcem, že to je už strašné, ja nechcem okradať svojich susedov, nechcem znásilňovať ženy, čo sa tam takisto deje, vraždiť ľudí, pretože im je to odporné. V tom momente tento človek, ako si vyzlečie uniformu, sa stáva bežným človekom v tej svojej komunite, v ktorej predtým žil a všetci o ňom vedia, toto je ten, ktorý sa toho zúčastňoval. Čiže týmto spôsobom vlastne vláda vytvára aj tlak na samotných príslušníkov ozbrojených zložiek, že oni už ani nemajú ako kam ísť, pretože keby v momente ako prestanú byť súčasťou tohto celej tej schémy, tak sa proti ním obratí hnev všetkých ostatných ľudí, ktorí im dovtedy ubližovali. Čiže toto je akoby veľmi efektívnym spôsobom izoluje vláda, armáda tých svojich najnižších vojakov alebo tých vykonávateľov svojich záujmov, izoluje od tej spoločnosti a veľmi efektívne ich udržiava v šachu.
Je možno toto aj dôvod, prečo doteraz žiadne výzvy opozície na to, aby sa armáda zbúrila, neboli úspešné? Že vlastne tí vojaci sa boja toho, čo by mohlo nastať, ak by sa ten systém znormalizoval? Že by skrátka sa museli vrátiť do tých svojich komunít?
Áno, ja si myslím, že to je čas odpovede je toto, že tá polarizácia medzi bežnými ľuďmi a ozbrojenými zložkami na všetkých úrovniach riadenia naozaj od najnižších vojakov až po ich najvyšších veliteľov, tá miera polarizácie je taká vysoká, že každý, kto je súčasťou ozbrojeného zboru alebo celej tej štruktúry vládnúcej, tak si uvedomuje, že keby odovzdali moc, toto pre nich nemôže skončiť dobre. Veci zašli príliš ďaleko. Oni vedia, že odovzdanie moci by už nemohlo prebehnúť mierovou cestou, že by to už nemohla byť žiadna amnestia, že tí ľudia by skončili minimálne na dlhé roky vo väzení, ale ešte pravdepodobnejšie nejakými pouličnými linčami, vraždami alebo naozaj tými terminálnymi spôsobmi. Tá polarizácia, ten hnev, tá nenávisť ľudí, ich strach voči týmto ľuďom bežných ľudí voči týmto vykonávateľom je už taká enormná, že to sa jednoducho nedá už nejakým normálnym spôsobom odovzdať a teraz sa tváriť, že všetko bude v poriadku. A toto je podľa mňa veľké nepochopenie zo strany USA alebo opozície, keď si predstavujú, že toto by bolo takéto jednoduché. Lebo tieto výzvy naozaj sa diali niekoľkokrát a oni si to možno aj uvedomujú. Ja si nemyslím, že to je nejaká naivita. Je to skôr súčasť také nejakej politickej hry a vytvárania iba tlaku na nich. Ale nemyslím si, že si reálne predstavujú, že to sa takto môže prebehnúť.
Čiže takto to vlastne v Venezuele vyzerá dnes. Ty si však tam bol už pred 15 rokmi, vtedy ešte ako turista. V tom čase tá krajina ešte nebola v takej hlbokej kríze. Ani tie ozbrojené zložky ešte nemali taký veľký vplyv na to, čo sa tam deje. Viackrát vo svojej knihe vlastne spomínaš také mestečko na juhovýchode Venezuely, ktoré sa volá Santa Elena. V podstate už pri tej svojej poslednej návšteve si písal, že to mesto alebo mestečko sa zmenilo na jeden veľký slam. Vieš možno opísať, že v čom tá zmena prebehla, že v čom je to iné a možno aj to, ak by si ešte vedel načrtnúť, ako to v praxi vyzerá, ak vlastne to dianie v štáte ovláda armáda, ako ten každodenný život to ovplyvňuje a možno aj ten pohyb na ulici a podobne.
To je ťažko to opisovať v takých spôsobom, že neviem to celkom podať tak farbisto a veľmi, veľmi ako keby zhutnenie, že v čom ten rozdiel je, ale a to nie je len v Santa Elena, ale kdekoľvek v Latinskej Amerike a v iných rozvojových krajinách, keď prídeš do istého mesta, tak okamžite ako prídeš na tú ulicu a už uvidíš sa auto, tak vidíš, že tam to je zle, že tam sa bojíš vyjsť, že to bude zle. To je taká atmosféra, ktorú keď máš už trošku skúsenosti s týmto regiónom, tak vidíš, že to, tam veci nie sú v poriadku, alebo takisto, keď si v nejakom meste, to najlepšie vidieť v Brazílii, v niektých tých veľkomestách sú tam bohaté štvrte a niekedy stačí doslova prejsť niekoľko ulic ďalej a začínaš vchádzať vlastne do tzv. Favely, čiže slamu, kde okamžite vidíš, že toto už nie je tá štvrť. Aj keď možno niekedy bola, lebo ja to niekedy hovorím, že to je ako rakovina, začína to prežiť ako metastázy, ktoré začnú postupne prenikať do tých štvrtí a vlastne mnoho štvrtí, kedy si bolo bohatých a dnes sa zmenili na takéto slamy, na favely, tak to je presne prípad aj takýchto maličkých mestečiek. A ja som Santa Elena de Huayren, to je vlastne hraničné mestečko pri Brazílii, ale leží už vo Venezuele, tak pred tými 14 rokmi, keď som tam bol prvýkrát, to bolo pre mňa naozaj taká oáza pokoja. A keď som tam prišiel pred rokom, ja sa priznám, že ja som to mesto nespoznával. Ja som to si pamätal, tie ulice a tak ďalej, ale to sa tak zmenilo, ako vidieť, že za tých 15 rokov tam nikto asi ani jediný dom ani neopravil, že všetko tam iba naozaj postupne sa tam rozpadáva. Mnoho domov bolo zničených alebo zabednených a najmä to sú ľudia, akých vidíš na ulici. To je taký pocit, že sa naozaj bojíš vystúpiť z auta. Zrazu si na mieste, kde vidíš, že niekto ako ja, čiže veľký beloch, že to bude okamžite problém. Takže to je skôr taký pocit aj. Preto tak opisujem v knihe ako na základe takýchto dojmov. Veľmi ťažko to akoby nájsť všetky tie špecifika, tie atributy, ktoré musí mať tá ulica alebo to mesto, aby si to pomyslel. Ale keď to uvidíš, tak okamžite vieš, že toto je ono.
A mal si aj priamo nejakú negatívnu skúsenosť s vojakmi počas svojich ciest?
No, v 16. roku som prešiel, a tak musím sa priznať, že bola to moja chyba, keďže som nelegálne prekročil hranicu, lebo ona bola v tom čase už, ja som prešiel z Kolumbie a v tom čase už boli hranice uzavreté, takže tam boli pohraničné nepokoje. A ja som sa dostal vlastne do Venezuely cez zelenú hranicu, cez džunglu, v takom pašeráckom taxíku. A v momente, ako sme vyšli na hlavnú cestu, už vo Venezuele, tak opäť tam boli tieto checkpointy všade. Všade brali odo mňa úplatky, ale jednou z nich ma zatkli. A tak som strávil deň vo väzení. Ale vtedy boli stále, ako ja som sa veľmi bál, lebo už v tom času sa diali únosy. To fungovalo takým spôsobom, že ťa zadržia vojaci a potom ťa odozdajú nejakým zločincom, ktorí jednoducho potom budú želať za teba výkupné, nakoniec ťa zabijú. Vlastne vojaci sú tí prví, ktorí vyhľadávali, ktorí typovali tie správne osoby pre zločincov. Takže to som sa veľmi obával, ale našťastie ma iba zobrali do tej vojenskej základne a a potom ma jednoducho deportovali von. A mal som potom aj, vlastne o niekoľko dní som prišiel do Venezueli, do Caracasu a proste na prvej ulici, kde, do ktorej som prišiel, tak nastali olúpiť členovia tzv. Bolivarskej národnej gardy, čiže takisto takej polovojenskej vládnej jednotky.
A akú možnosť vlastne máš v takej situácii? Pretože sám popisuješ, že polícii sa nedá veriť, armáde sa nedá veriť. Zvyčajne, keď sa dajme tomu, že Slovák alebo nejaký zahraničný turista, novinár dostane do takej situácie v zahraničí, tak sa môže obrátiť na slovenských diplomatov a riešiť to s ich pomocou. Je toto ešte vôbec reálne vo Venezuele?
Nie je to reálne, nie, nemáš sa na koho obrátiť. Ak si tam sám, ak nemáš ani základné nejakú takú sociálnu sieť kontaktov, ktoré ti môžu pomôcť, tak si sa dostal do obrovských problémov, ale naozaj obrovských. Nemáš tam často nikomu zavolať, pretože tam nie je sieť a môžu ti zobrať mobil, môžu ti tam držať týždne, môžu ti tam držať mesiace, môžeš zmiznúť navždy. To je veľký problém ísť tam naozaj bez len tak. To najmenej, čo môžeš urobiť, je, že predtým, ako prejdeš do Venezueli, tak dáš vedieť niekomu, alebo do takejto krajiny, aby aspoň vedeli to, že si odišiel a že sa dva dni neozývaš. Ale to ideálne je, že už ľudia tam vnútri, ktorí majú nejaký vplyv, ktorí dokážu, ktorí vedia, čo treba robiť v takej situácii, že oni o tom vedia, oni o tebe vedia, čakajú na to, že máš vtedy a vtedy sa dostaviť. A keď sa nedostavíš, okamžite začnú konať, lebo tam sú naozaj niekedy rozhodujúce aj hodiny alebo veľmi krátky čas, pretože je dosť zlé, keď sa dostaneš, tak ako som sa dostal ja, do rúk armády, ale sú aj oveľa horší aktéri, ako je armáda a títo veľmi často spolupracujú práve s týmito ozbrojenými zložkami, takže no.
Vráťme sa teraz ešte k úlohe armády v politike. Vo Venezuele teda vieme, teda sme si povedali, že má veľmi veľký vplyv, ale Latinská Amerika celkovo z hľadiska vplyvu armády na dianie v štáte je veľmi špecifická. V podstate naprieč celým kontinentom tam majú skúsenosti s vojenskými režimami a dnes si tam tie ozbrojené zložky nedržia taký odstup od politiky, ako je to napríklad v Európe. Čím to je, že vlády v Latinskej Amerike, nie len teda vo Venezuele, nemajú až takú veľkú kontrolu nad tú armádou?
Povedal si, že často je to tak, že ozbrojené zložky si nedržia úplný odstup od civilnej vlády. No problémom je, že aj často si civilná vláda nedrží odstup od armády. Ja si myslím, že prvý taká hlboká príčina tohto stavu v Latinskej Amerike, ktorý si veľmi správne opísal, je, že armáda ako organizovaná skupina, ktorá dokáže pomerne efektívne realizovať svoje ciele, je tam vždy akom takom istom kontraste voči civilnej vláde, civilných vládam, ktoré sú odjak živa už od koloniálnych čas s telesnením práve naopak neefektivity, korupcie a rodinkárstva a tak ďalej. Takže pre tých bežných ľudí akoby často je armáda v Latinskej Amerike takým vzorom, takým svetlým príkladom, ako veci môžu fungovať. Že toto je, poďte sa, toto je ako naozaj organizácia, tisíce ľudí, tisíce mužov, ktorí sú disciplinovaní, ktorí sú efektívni, ktorí keď je nejaká živelná pohroma, pomôžu, prídu zločinci, pomôžu. Takže pre mnohých ľudí sa toto akoby armáda stáva takým, že začnú rozmýšľať, že tak prečo by, keď vedia riadiť seba, tak prečo by nemohli riadiť aj nás. To je jeden problém. Taký ten naozaj, ten, že vlastne akú úlohu zohráva armáda v predstavách ľudí. A potom je tu akoby interakcia medzi civilnou vládou a práve najvyššími veliteľmi, kedy sa naozaj bohužiaľ často stáva, že civilná vláda si predstavuje, že isté problémy, ktoré má, povedzme, že problémy s opozíciou, vyrieši pomocou armády. Alebo problémy s nízkou popularitou, čo urobíš, keď začnú ľudia protestovať vo veľkom proti tvojej vláde, no pošleš tam armádu. Tak toto je spôsob, akým oni rozmýšľajú. No a armáda, pokiaľ sa dostáva, začína čoraz zásadnejšie takýmto spôsobom zasahovať vlastne do toho politického boja, tak jednak oni nevyhnutne získajú takisto istý politický vplyv a aj kontakty. Takže toto je ďalšia odpoveď. A taká komplexnejšia odpoveď na túto problematiku je, že že vlastne to je akoby neustály taký boj alebo také prenikanie medzi jednotlivými sférami štátu. Keď si predstavíme, že čo tvorí štát? No je tu jednak, je tu vonkajšia obrana, čiže ochrana hraníc. To je presne tá domena, ktorú každom štáte na svete normálnom zaberá armáda. Hej? Toto je to, čím sa zaberá armáda. Potom tu máš vnútornú bezpečnosť. To je v bežných demokraciách liberálnych, týmto sa zaberá najmä polícia. Čiže oni sú, už je tu to oddelenie od tých ozbrojených zložiek tej vonkajšej obrany, ktorá polícia akoby priamo podlieha už nejakým úplne inému rezortu. Potom tu máš sféru štátnej správy. Čiže tá každodennosť toho života, od platenia daní cez upratovanie, všetko v čom ako funguje normálny štát. A potom posledná to je líderstvo. Čiže vláda, akým spôsobom vyberáme všetko. Toto všetko. Normálne sa armáda pohybuje iba v tej prvej oblasti, vonkajšej obrany. A v Latinskej Amerike, dejiny Latinskej Ameriky sú zároveň dejinami prenikania armády alebo ustupovania armády z tých ostatných troch domén. Ono, keď sa armáda dostane do, povedzme, oblasti, začne ovládať tú oblasť vnútornej bezpečnosti, to sa stáva v istých krízových situáciách aj u nás. Napríklad dnes počas pandémie koronavírusu, armáda pomáha zabezpečovať isté procesy, mechanizmy, ktoré inak vykonáva polícia, ale nezvláda ich všetky, tak sme do toho nasadili armádu. Nie je to bežné, vidieť na uliciach slovenských miest vojakov v uniformách, ale ako zvykli sme si na to, je to normálne. Ale potom sú situácie, kedy tá armáda začne napríklad prenikať aj do sféry tej štátnej správy. A toto sa presne začalo diať vo Venezuele a deje sa to v mnohých krajinách Latinskej Ameriky. Keď, povedzme, niekedy to má veľmi nevinné prejavy, povedzme, nejakého generála zvolia za ministra, alebo nejaké, príklad Venezueli pri štrajkoch, keď po nástupe Chávezovej vlády, pri štrajkoch vlastne pracovníci tých ropných inštalácií a neviem, pracovníci MHD odmietali pracovať, tak čo urobil Chávez? Nahnal tam armádu. Začali to robiť za tých ľudí, za tých civilov a do veľkej miery tam už zostali. No, skončí kríza a potom tu máš 10 000 vojakov, ktorí okrem toho, že vedia zabíjať, zrazu sa starajú o chod kritickej infraštruktúry štátu. A toto je veľmi, toto už začína byť veľmi riskantná situácia, pretože ich velitelia už si uvedomujú, že jednak ten štát by to bez nich nedal, neprežil a jednak nechce sa im ísť odtiaľ preč. Že získali isté právomoci, získali istý vplyv, vďaka tomu získali, povedzme, viacej peniazy aj tých vojaci, každému je takýmto spôsobom dobre a už sa začína ten základný problém, že ako to opäť očistiť, ako opäť dostať armádu odtiaľ preč. Lebo toto je armáda, čo je v prvom rade úloha armády. To je tzv. Monopol násilia. Armáda a polícia sú tí, ktorí sa majú starať o to, že násilie, ak sa ho rozhodne štát páchať, tak to robí v súlade so svojimi záujmami alebo v súlade so svojimi zákonmi na obranu tých zákonov a nikto iný. Iba ten štát a akoby rukami armády a polície rozhoduje o tom, že kto môže používať sílu. Hej? A keď sa ľudia, ktorí sú výkonom takéhoto monopolu násilia, zároveň začnú rozhodovať o tom, kde sa to násilie môže používať, toto začína byť obrovský problém. A toto sa presne stalo vo Venezuele, stalo sa to v mnohých iných krajinách, ktoré sa zmenili na vojenské diktatúry. Nie každý si to uvedomuje, ale ten moment, kedy vlastne armáda začína prenikať do civilného sveta, do civilného života, do civilnej vlády, je veľmi, veľmi, veľmi kritický moment, ktorý môže veľmi rozhodnúť o ďalšom osude toho štátu.
Čiže ak by som to tak veľmi zjednodušene povedal, tak platí, že ak je slabý štát a slabé demokratické inštitúcie, tak je to šanca pre armádu, aby tam našla nejaký svoj priestor aj v rámci možno výkonu toho moci.
Presne tak. A to je aj, to vidíme aj na príklade Slovenska od vypuknutia pandémie. V momente, ako vláda, ako civilná vláda je nútená povolať do ulic na výkon svojej moci, takejto vnútornej armádu, to je vlastne otvorené priznanie, že zlyhala. Že si s tým nevie poradiť, že jej vlastné kapacity na to nestačia a že potrebuje na to ešte takúto túto vonkajšiu silu, ktorá je v skutočnosti určená niečo úplne iné. toto je jedna dôležitá, jeden dôležitý moment, presne ako si povedal. Jednoducho je to naozaj akoby priznanie zlyhania civilnej vlády. A ďalšia vec je, že keď sa toto deje, čo je ako prirodzené, že počas rôznych kríz sa to musí diať. Ale pokiaľ tá vláda nemá vytvorený systém účinnej kontroly armády, tak toto je naozaj cesta do zahuby. To nie je iba o tom, že máme, neviem, ministra obrany, ktorý zodpovedá prezidentke alebo premiérovi. To je o tom, že napríklad na Slovensku aj v celej Európe v podstate tá kontrola neprebieha len takto. Ona prebieha aj takými neformálnymi spôsobmi, takou jemnou kontrolou. A to je napríklad vplyvom tzv. Odbornej verejnosti, analytikmi, nezávislými novinármi, pozorovateľmi, ktorí sú síce civili, ale veľmi dobre poznajú situáciu v armáde, poznajú tam tie procesy, čo sa tam deje, poznajú veliteľov a píšu o tom články, píšu o tom analýzy svojej vláde. A toto je veľmi dôležitý moment tej nielen kontroly nad armádou, ale aj také normálne komunikácie medzi civilným svetom a ozbrojenými zložkami. Že keď sa tam niečo začne diať, tak sa okamžite začne to o tom hovoriť, začne sa to verejnou témou, začne to riešiť, neviem, vo vláde. Nenecháva sa armádu samú sebe, samú svojim problémom. A toto je presne vec, ktorá sa deje často v Latinskej Amerike. Tá armáda sa stáva takou autonómnou silou, aj pokiaľ ešte nezačne zasahovať do chodu štátu, ale je to často takou ako keby autonómnou silou, ktorá si žije sama pre seba, dostáva nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu, ale nikto tak naozaj nevidí donútra, že čo sa tam vlastne deje, čo si tu ľudia myslia, aké majú názory. A toto je obrovský, obrovský problém, ktorý nevždy tak jednoducho domýšľa jeho dopady.
Ja si pamätám, že sa o armáde veľa hovorilo aj začiatkom roku 2019, keď sa Juan Guaido vyhlásil za dočasného prezidenta. Vtedy sa vravelo, že práve to, či sa armáda postaví na jeho stranu alebo na Madurovu, môže rozhodnúť o tom, že čo sa udeje. Okrem toho sa ale spomínala aj podpora USA a Ruska a dokonca Číny. A debatovalo sa o tom, ako sa zachovajú tieto mocnosti. Prečo vlastne pri debate o zlyhajúcom štáte v Južnej Amerike hovoríme aj o tom, že čo tam urobia USA, čo tam urobí Rusko? Prečo ich vlastne tento štát zaujíma?
Tak pre USA je to asi zrejme, je to na ich kontinente a vlastne to vieme v histórii, nevždy veľmi, veľmi svetlej, nevždy veľmi pozitívnej z histórie zasahovania USA do procesov, ktoré prebiehali v Latinskej Amerike, niekedy to boli naozaj priame ozbrojené vpády a niekedy v podstate to, čo by sme dnes nazvali hybridnou vojnou, čiže používanie takých tých miestnych aktérov, nejakých geril, polovojenských organizácií, ktoré vlastne zvrhli tú vládu, ktorá práve nepasovala USA. Takže pre nich je toto ako keby jeden z kritických regiónov, že oni potrebujú, aby tam bola stabilita. V prípade Ruska a Číny tá situácia je trochu zložitejšia. V prvom rade tam majú obrovské ekonomické záujmy. Ešte predtým, alebo v čase, myslím, že v prvom roku, keď nastúpil Maduro k moci v 2013 roku, tak mala Venezuela požičky v Číne v hodnote, myslím, že 70 miliard dolárov. Rusko tam takisto napumpalo veľa peňazí, v tom čase ešte tie ropné inštalácie dobre fungovali, takže ako by mali istotu, že tie peniaze sa im vrátia, to sa nestalo. Takže oni akoby tak trošku musia podporovať tú vládu už len preto, lebo vedia, že keď sa zmení vláda, tak tie peniaze, tie miliardy, desiatky miliardy jednoducho o ne navždy prídu. Mm-hmm. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že Venezuela je taký prostredník, je taká šachová figurka pre Rusko aj pre Čínu, taká, ktoré môžu práve držať v šachu USA. Môžu tam realizovať svoj vplyv cez tento región, môžu ohrozovať USA, môžu ohrozovať susedné krajiny, ktoré sú blízkymi spojencami USA, takže na tomto majú tiež obrovský záujem. Je to čosi, o čom sa na Slovensku vôbec nehovorí, ale už dnes v tomto čase sa na území Venezuely nachádzajú nielen ruské vojenské inštalácie, ale aj ruské vojska pôsobia dokonca aj v regióne, kde som bol ja. Mal som o tom veľmi veľa svedectiev od miestnych ľudí, ktorých stretli, ktorí vedia o ich prítomnosti. Mám o tom videozáznamy z ich príletu. Vie sa o tom veľmi veľa naozaj, ako to tam prebieha. na vlastne na pomedzi juhu a severu Venezueli majú dokonca inštalácie také telekomunikačné, vojenské, ktorými preberajú komunikáciu, celú mobilnú civilnú komunikáciu pre venezuelskú vládu. Takže oni tam vlastne tento svoj vojenský vplyv majú a dokonca možno povedať, že ho do istej miery rozširujú.
Čiže v podstate nám to pripomína takú studenú vojnu a nejaké zástupné boisko, aké sme mali aj počas tých rokov, keď vlastne USA a Sovietsky zväz súperili. Je možno toto aj nejaký dôvod, prečo tá debata o tom, že by bola nejaká americká invázia vo Venezuele, alebo že by tam poslali svoje ozbrojené zložky, bola vždy trošku taká prehnaná?
To určite nie z tohto dôvodu. Keby išlo len o toto, tak túto rúskú vojenskú prítomnosť tam Američania veľmi dobre vedia, kde sa nachádzajú. To by zmietli v prvom nálete, by vymazali z mapy. A to ona nestojí za reč. A kým presne ako dnes situácia, povedzme, okolo Krymu a východnej Ukrajiny, ako čokoľvek tam Američania pošlú, tak to bude trvať dni. A ako Rusi tam priamo sú, takže oni tam majú priamo ten vplyv lepší. Väčší toto isté naopak funguje v prípade Venezueli, že kým tam Rusi by dokázali niečo zmysluplné poslať, tak Američania ich tam doslova ubijú čapicami. Problémom v prípade takéto invázie, či už zo strany priamo USA, alebo tých spriateľných krajín, ako je Kolumbia, Brazília, je skôr nie v tom akoby zničení, rozdrvení venezuelskej armády a takýchto aj ruských inštalácií, ale v udržaní toho územia. Lebo je jednak extrémne nedostupné, veľké časti to sú džungla, je veľmi ťažké, tam veľmi ťažké bojovať a však o tom majú, už Američania s tým majú svoje skúsenosti veľmi nepríjemné. A ako tam je veľká časť tých aktérov, ktoré nejakým spôsobom interagujú s vládou, je ozbrojená. Sú to ozbrojené skupiny, či už zločinci, či už zahraniční teroristi, či už rôzne polovojenské organizácie, ktoré tam pôsobia. A ako cena za to, aby sa tento región nielen dobil, ale udržal a vlastne vydržal všetky takéto potom ďalšie útoky takýchto malých, veľmi dobre organizovaných skupín, je enormný. A však toto presne teraz poznajú Američania aj z Afganistanu. Takže tá pravdepodobnosť, že by sa o to pokusili, je nízka. Tá cena, ktorú by za to zaplatili, bola naozaj obrovská. Nie som si istý, že im to za to stojí.
A popri Rusku a Spojených štátoch sa možno niekedy v tej globálnej debate prehliada ešte jeden štát, ktorý tam má veľmi silné záujmy, a to je Kuba, ktorá v podstate ktorá vo Venezuele má svoje ozbrojené zložky, ale hlavne teda tam má svojich agentov. Vieš nám vysvetliť, že akú úlohu hrá vo Venezuele kubanský vplyv a prečo si Kuba vybrala práve Venezuelu, s ktorou takto spolupracuje?
Viem povedať, načrtnúť také základné špecifika, ako to vyzerá, ale veľmi hlboko do toho neviem. Nemyslím si, že o tom vie niekto viac, ako okrem možno nejakých spravodajských služieb. Na mieru vplyvu Kuby vo Venezuele sa vlastne to vlastne začína už so samotnými tými postavami dnešného režimu, čiže v prvom rade Chávez, ktorý má veľmi blízke vzťahy s Castrom a potom aj s jeho bratom a s jeho vlastne najbližšími ľuďmi, ale najmä Nicolás Maduro, o ktorom sa vedelo, že predtým ako sa stal prezidentom, tak bol tam trávil dosť veľa času na Kube, že tam prešiel takými intenzívnymi školeniami, ktorými tam prechádzajú najvyššie politické kádre, agenti a tak ďalej. Je naozaj veľa takých znepokojivých indícií, že ak nič iné, tak majú minimálne u Nicolása Madura obrovský vplyv, ale je naozaj veľa takých analýz, veľa takých podozrení, že naozaj on sa akoby správa takmer ako kubanský agent. Ten spravodajský vplyv Kuby vo Venezuele je obrovský. Je naozaj obrovský. On nie je len vo Venezuele, on je vďaka Venezuele, lebo však Kuba je ostrovný štát a Venezuela ako kontinentálna krajina je pre nich akoby takou vstupnou bránou do celej Latinskej Ameriky. A dnes vieme, že o tom sa veľa hovorí napríklad v tej bezpečnostnej komunite v Kolumbii, že aký silný vplyv vyvíja kubanská tajná služba cez tento svoj satelit Venezuelu aj u nich, aj v Brazílii, aj v susedných krajinách. Aj na to využíva aj Venezuelčanov, ale aj svojich vlastných agentov. Takže vlastne toto je taká jej hlavná základňa v Latinskej Amerike, je pre ňu práve Venezuela. A aký na to má Kuba záujem? No, Kuba samotná má obrovské finančné problémy a Venezuela bola veľmi dlho krajinou, ktorá tieto finančné problémy Kuby dokázala riešiť. Venezuela jej posílala naozaj milióny barelov ropy za smiešné ceny alebo niekedy v rámci darov. Dokonca sa diali také absurdné situácie, že v čase, kedy medzinárodná komunita pripravovala humanitárnu pomoc pre Venezuelu, snažili sa tam dostať naozaj stovky tón humanitárnej pomoci, tak Maduro v tom čase poslal 100 tón humanitárnej pomoci Kube. Takže často sa naozaj ľudia na Venezuele majú pocit, že oni hľadujú kvôli tomu, aby ich vláda mohla nejakým spôsobom pomôcť Kube, ktorá je na tom v skutočnosti oveľa lepšie ako Venezuela dnes. Takže pre Kubu je Venezuela ako strategická krajina v Latinskej Amerike v zmysle jej spravodajského politického vplyvu a v zmysle takisto ako jej ekonomického prežitia. Dnes už Venezuela nie je schopná Kube dodávať toľko vecí, koľko by chcela, ale ja chápem, že pre Kubu je to akoby dlhodobá investícia a čakajú, že to sa takým či iným spôsobom raz skončí, to embargo aj problém Venezueli a opäť budú môcť na ne parazitovať.
V kontraste k tomu ľavicovému režimu z Kuby sú v podstate v Latinskej Amerike vlády v Brazílii alebo v Kolumbii, ktoré majú práve taký nepriateľský postoj voči súčasnej vláde vo Venezuele. V podstate ale do týchto štátov utekla veľká časť ľudí, ktorí opustili Venezuelu. Tie oficiálne čísla, ktoré má OSN, hovoria o približne 5 miliónoch ľudí. To sú oveľa väčšie počty, ako sme mali v Európe počas migračnej krízy. Čo to spôsobilo v tom regióne a možno aj zmenilo to nejaký pohľad v týchto krajinách na to, čo sa deje vo Venezuele?
Určite si vlády týchto krajín začali uvedomať už pred niekoľkými rokmi, keď to vypuklo, že Venezuela nie je len politický problém, ale bezpečnostný pre nich. Takže to bolo aj predtým, ale jedna vec je obávať sa či už venezuelských agentov alebo faktu, že vašich vlastných partizanov, proti ktorým bojujete, vlastne tí Venezuelčania, venezuelská vláda prichýli a im pomáha a vyzbrojí ich ešte proti vám. To je jedna vec. Ale úplne iný pohľad na to máte, keď vám tam presne, ako hovoríš, príde niekoľko miliónov ľudí do tvojej krajiny a tí ľudia nemajú čo jesť. Tí ľudia raketovo zvýšia zločinnosť v tých regiónoch. Tí ľudia tam začne tam byť s nimi naozaj obrovské sociálne problémy. A potom sa ti rozletú do celé tvojej krajiny. Takže áno, toto je veľká téma pre tie okolité krajiny, najmä Kolumbiu a Brazíliu. A funguje to naopak, že tí utečenci, ktorí tam prídu, im sa nevždy alebo skoro nikdy nedostane nejakého prívetivého prijatia. V prípade Brazílie to až do vypuknutia pandémie ako tak zvládali, bola tam taká veľká humanitárna akcia priamo na hranici, ktorú som tam vlastne zažil, videl a snažili sa kontrolovať ten prílev utečencov, jednak im poskytnúť základné jedlo a nejakým spôsobom ich registrovať a tak ďalej. Ale počas, keď vypukla pandémia, hranice sa oficiálne zavreli, tak tam stále tí ľudia nejakým spôsobom prechádzali, neboli to schopní celkom zachytiť. A tu možno potom problém, že máš ďalšie tisíce ľudí, ktorí môžu byť nakazení, ktorí môžu šíriť tú nákazu. Aj bežní ľudia sa ich báli. A inak aj tí, ktorí už žili mesiace, či už v Kolumbii alebo v Brazílii, sa sťažovali, tí venezuelčania sa sťažovali, že zrazu, neviem, pracuje ako nejaký podomový pouličný predajca, tak zrazu tí ľudia od neho prestanú kupovať, pretože vedia, že to je Venezuelčan, že sú súčasťou zdravotného systému, že ich môže nakaziť. Takže to ľudia zo dňa na deň stratili prácu, stratili možnosť vôbec niekde bývať, často ich vyhodia z nejakého bytu, kde bývajú a povedia im vrácať domov do Venezueli. Toto sme tiež videli v prvých mesiacoch pandémie, že hranicu prekračovali naspäť do Venezueli 10 tisíc ľudí, ktorí jednoducho nemali čo robiť v tej krajinách a vo Venezuele jednoducho takto tam to vypukla úplná pohroma.
A z toho teda, čo vravíš, tak sa zdá, že tá integrácia tam neprebieha ideálne napriek tomu, že jazykovo a kultúrne možno sú si blízke tieto štáty?
Áno, to sa nám tak zdá, že áno, hovoria tým istým jazykom a pre mnohých ľudí u nás, mnohí ľudia u nás majú predstavu, že Latinská Amerika to je všetko jedna ako keby veľká kultúra. To vôbec nie je pravda. A tieto rozdiely kultúrne, nie etnické, ale kultúrne najmä sú obrovské a človek, ktorý je z Venezueli, môže byť tam prijímaný oveľa horšie ako napríklad ja. Že keďže o mne Kolumbičania vedia, že som síce cudzinec, ale že prichádzam z Európy, pravdepodobne som vzdelaný a tak ďalej, tak som im oveľa bližší niekomu zo strednej vrstvy ako takýto zbedačený človek z Venezueli, ktorý hoci hovorí jeho jazykom a tak ďalej. Takže toto je ako naozaj ďalší problém.
Z Venezueli utekla Jessica, ktorá dnes žije v Brazílii a jedno z hlavných hrdiniek knihy Zlatá horúčka. S Jessicou sme sa spojili pri nahrávaní podcastu. Prečo ste museli utiecť z Venezueli? Kedy sa to stalo?
Luego de las guarimbas, luego del intento de la entrada de la ayuda humanitaria.
Jessica vraví, že z Venezueli utekla 24. februára 2019. V tom čase vypukli nepokoje po tom, čo sa vláda snažila zabrániť tomu, aby sa do krajiny dostala humanitárna pomoc poza hranice. Humanitárna pomoc vtedy cez hranicu neprešla a priamo na nej došlo k masakrom. Jessica to prirovnáva k občianskej vojne. Vraví, že ona patrila medzi ľudí, ktorí chceli, aby sa humanitárna pomoc do krajiny dostala. Títo ľudia však boli masakrovaní, mnoho z nich zmizlo a aj ona musela utiecť, pretože ju prenasledovali a hľadali. Dovtedy žila v Santa Helene, malom mestečku na juhovýchode Venezueli, no práve toto mestečku sa dostalo pod drobnohľad režimu a Jessica si v ňom už ako aktivistka nemohla dovoliť ostať. Aký bol posledný rok počas pandémie? Aká je momentálne situácia v Brazílii, kde žijete?
El año pasado justamente tú llegaste para el comienzo de la pandemia.
Jessica vraví, že pandemická situácia v Brazílii nie je dobrá. V krajine mali veľké problémy, pretože prezident Bolsonaro koronavírus zľahčuje a to sa prejavilo aj na tom, ako to vnímajú ľudia. Nie je to vôbec pod kontrolou a napríklad v štáte Amazonas zomrelo mnoho ľudí, pretože nemali dosť kyslíku. Brazília má vysoké čísla infikovaných aj mŕtvych, vraví Jessica. Už dokonca za deň prekročila aj hranicu 3000 úmrtí. No a Jessica vysvetľuje, že na vysokej úrovni sa tu už drží veľmi dlho. Vrátili by ste sa do Venezueli, ak sa situácia zlepší?
Si la situación cambia, si cae la dictadura.
Jessica vraví, že ak by sa situácia zlepšila a diktatúra by skončila, bez pochýb a hneď by sa vrátila do Venezueli. Ale v blízkej budúcnosti nevidí nádej na to, aby sa situácia zlepšila. Hovorí, že sú potrebné veľké investície a obnova. Momentálne je totiž v krajine taká spoločenská situácia, v ktorej sa nedá žiť normálny život. Tomáš, ďakujem ti za to, že si nám porozprával o tom, akú moc má armáda vo Venezuele. V ďalšom podcaste sa budeme rozprávať o organizovanom zločine, ktorý je takisto jednou z tém knihy Zlatá horúčka. Vydanie tejto knihy môžete podporiť aj na Startlabe a v denníku N si zasa môžete prečítať sériu reportáží z Venezueli, kde nájdete informácie, ktoré zase nenájdete v knihe. Takže ďakujem, Tomáš.
Ďakujem.
A do počutia pri ďalšom podcaste.